Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 24. maj, u vestima dana. Ni BH tužilaštvo, ni tužilaštvo Srbije za ratne zločine nemaju podatke o Srđanu Biliću, koga su SAD izručili Srbije kao osumnjičenog za genocid u Srebrenici. Pomoćnik državnog sekretara SAD Hoyt Yee preneo Vučiću poziv američkog potpredsednika Pensa da poseti Sjedinjene Države. U Briselu popodne sastanak premijera država Balkana i Federike Mogherini. Bombaš samoubica iz Manchestera verovatno nije delovao sam, izjavila britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Francuski predsjednik traži produženje vanrednog stanja. Sutra do 21 stepen, kiša u Beogradu do 18. U ovoj emisiji možete čuti. Istraživali smo ko stoji iza naziva u Novom Sadu, istovetno kao što je pokret Saše Jankovića.
Kao predstavnik te organizacije naveden je Bojan Pavlović. Međutim, na adresi udruženja nismo našli nikakvu oznaku.
Glumac Boro Stjepanović na pitanje našeg novinara kako doživljava eksiju prostor odgovara.
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike. Pogrešno shvaćene politike.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom vesti da je Srđan Bilić deportovan iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju zbog optužbi za ratne zločine u Srebrenici, Ministarstvo pravde Srbije na upit radija Slobodna Evropa odgovorilo je da nema informaciju od strane nadležnih državnih organa o tome da je za Bilićem raspisana poternica. Branka Trivić.
Ministarstvo pravde dalje navodi da zbog toga nema ni osnova da se, ukoliko postoji krivični postupak i ukoliko se Bilić nalazi van teritorije Srbije, pošalje zahtev za izručenje određenoj državi, sve dok se nadležni organi, a to su sud i tužilaštvo, ne obrate Ministarstvu pravde tim povodom. Također nam je iz ovog ministarstva sugerisano da se za informaciju o tome da li je Bilić deportovan u Srbiju obratimo Ministarstvu unutrašnjih poslova. Do ovog trenutka Radio Slobodna Evropa nije dobio potvrdu o eventualnom Bilićevom slanju u pritvor u Srbiji. Radio Slobodna Evropa također saznaje da u tužilaštvu Srbije za ratne zločine nemaju na spisku Srđana Bilića, odnosno da se to ime ne nalazi u predmetima koji se vode povodom zločina počinjenih u Srebrenici. Ni u bazi Haškog tribunala za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, ni u bazi podataka Fonda za humanitarno pravo nemaju bilo kakva saznanja o Biliću, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač Fonda za humanitarno pravo Nemanja Stjepanović.
U Fondu za humanitarno pravo nismo našli ništa u bazi podataka o Srđanu Biliću, dakle osobi pod tim imenom. Haški tribunal također zasigurno nema u svim svojim spisima, uključujući i transkripte, presude, dokazne predmete i tako dalje, to ime. Tako da u ovom trenutku o njegovom učešću eventualnom u srebreničkom genocidu nemamo ništa i ne možemo ništa da kažemo. Međutim, to ne znači da neko pod tim imenom zaista i nije učestvovao u zločinima, bilo u Srebrenici ili drugde. Naprosto, ako govorimo samo o Srebrenici, među ubicama 8000 ljudi nije moglo biti 10 ili 20 ili 50 ljudi. Radi se o mnogo većem broju ljudi od onog koji je do sada optužen ili osuđen. Tako da u tom pogledu ne znamo da on jeste učestvovao, ali to ne znači da nije.
Podsjetimo, Američka imigraciona i carinska služba dovezla je Srđana Bilića avionom u Beograd iz Majamija i predala ga srpskim vlastima. Na sajtu te službe objavljeno je da je 44-godišnji Bilić osumnjičen za genocid u Srebrenici 1995. godine i da se mora suočiti s pravdom. Ova služba navodi da je on bio pripadnik Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske umešane u srebrenički genocid, kada je pogubljeno više od 8000 muškaraca i dečaka, a 30.000 žene i dece prinudno iseljeno iz te oblasti. Međunarodni krivični sud u Hagu presudio je 2007. godine da je to bio genocid. Američki zvaničnici nisu obelodanili gde je Bilić živeo ili koliko je dugo bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Potražili smo informacije u Sarajevu. U BH tužilaštvu također nemaju nikakve podatke o izručenom Srđanu Biliću, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, niti im je poznato da je osumnjičen za genocid. Dženana Halimović.
S obzirom da je državljanin Srbije izručen je toj zemlji, ali kako navodi Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, najprije se radi o deportaciji, a ne klasičnom ekstradicijskom postupku, te pojašnjava.
Klasična ekstradicija, dakle kad neko nekoga traži, je sasvim drugačija procedura, onda postoji ekstradicijski pritvor, zemlja koja nekoga traži mora ubijediti zemlju u kojoj je ekstradicijski neko pritvoren da je on zaista počinio neke zločine, otvara se taj proces ekstradicije i konačno te vlasti, evo vidjeli smo sa slučajem Ramoša Aradina, dakle to je trajalo nekoliko mjeseci. Dakle, moguća je tu kombinacija da je on zaista bio pripadnik Vojske Republike Srpske neke brigade, ali da kada je ulazio u Ameriku da je prijavio neke podatke za koje su oni znali da postoje, ali i on lažno prikazuje, one ga automatski bez ikakve procedure pakuju, da tako kažem, u drugi let, avion i vraćaju tamo dakle je došao.
Za Srđana Bilića nisu čuli ni u udruženju Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Njihova predsjednica Munira Subašić kaže kako je u slučaju i da se zaista radi o nekome koje počinio genocid, trebalo voditi računa o mjestu na kojem je počinjen zločin te ga tamo i izručiti.
Zašto u Srbiju? Zašto ne tamo gdje je počinio zločin? Svaki zločinac koji je počinio zločin mora ići tamo gdje je činio zločin.
Prema saopštenju Atom, nakon njegovog transfera u Srbiju, Bilić je bio pripadnik Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, koja je učestvovala u genocidu u Srebrenici. Konkretne optužbe, izuzev toga da se sumnja na njegovo učešće u egzekucijama, nisu iznesene, kao ni to koliko je dugo i gdje u Sjedinjenim Američkim Državama boravio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sjedinjene Američke Države nastavit će da pomažu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je u Beogradu Brian Hoytie, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja. On je na sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da SAD ostaju prisutne na Zapadnom Balkanu kako bi podržali evropski put zemalja regiona. Zoran Glavonjić.
Svi vidovi saradnje kao što su ekonomija, bezbednost i borba protiv kriminala mogu biti još jači. Razgovarali smo i o tome da bi trebalo nastaviti napore da se razreše razmirice i razviju bliže veze između suseda. Kada je reč o Srbiji, razgovarali smo o nastavku normalizacije odnosa između Prištine i Beograda. Sjedinjene Države su vrlo zadovoljne što pomažu taj proces kao i saradnju i pomirenje država regije.
Rekao je Brian Hoytie. Ovom prilikom istaknuta je važnost prisustva američkih snaga u okviru KFOR-a, iako je pitanje odnosa prema nezavisnosti Kosova, kako su rekla oba sagovornika, glavna tema oko koje se ne slažu Srbija i Amerika.
I upravo sa tih različitih pozicija istupamo kada razgovaramo o neophodnosti dijaloga, o neophodnosti saradnje, o neophodnosti održanja mira i uspostavljanja boljih odnosa između Srba i Albanaca, jer alternativa tome je užasna. Užasno pre svega za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Hojki, koji je pre Srbije obišao nekoliko susjednih zemalja, u Beogradu je saopštio da se američka politika prema Zapadnom Balkanu nije značajno promenila od izbora predsjednika Donalda Trumpa, jer, kako je rekao, bazirana je na američkim interesima kao što su bezbednost i demokratija. Upitan za mišljenje o ruskom uticaju na Balkanu, Hojki je rekao.
We of course remain hopeful that Russia will play a constructive role in the Balkans.
Nadamo se da će Rusija igrati konstruktivnu ulogu na Balkanu kao što je to činila u prošlosti, ali moramo ostati budni svi mi i gledati kakve su njene namjere. Gdje god je to moguće, Sjedinjene Države žele saradnju sa Rusijom, ali tamo gdje se naši interesi i vrijednosti i ciljevi sudaraju, snažno ćemo štititi američke interese kao interese naših saveznika i partnera.
Our interests and those of our allies and partners.
Sa druge strane, Aleksandar Vučić decidno je rekao da SAD Srbiji ni rečju nisu pomenule kupovinu naoružanja od Moskve i po završetku presa pre odlaska u Brisel ležerno se oprostio od novinara.
Gospodin Hojti to nije ni pomenuo. I da jeste, ne bih slušao.
Hvala.
Hvala.
Ja za Brisel.
Hvala, predsjedniče.
Aj, zdravo svima. Kako je u Beogradu saopštio Brian Hojti, državni sekretar SAD Rex Tillerson pozvao je Aleksandra Vučića u posjetu Vašingtonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Premijeri šest zapadno-balkanskih zemalja sastaće se večeras u Briselu na neformalnoj večeri koju organizuje visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, kako bi se ocenila situacija u regionu i dogovorili koraci za dalju regionalnu saradnju i napredak na putu eurointegracija. U Briselu kažu da ova večera predstavlja nastavak razgovora koje Mogherini imala sa balkanskim liderima kada je početkom marta posetila region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd izjavila je da bombaš samoubica koji je izvršio teroristički napad u Manchesteru verovatno nije delovao sam. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerard Colom izjavio je da je bombaš samoubica iz Manchestera putovao u Siriju i da je imao proverene veze sa ekstremističkom organizacijom, takozvanom Islamskom državom. Velika Britanija je u utorak uveče podigla na najviši kritični nivo stepen opasnosti od terorizma, što znači da naoružani vojnici mogu umjesto policije biti raspoređeni na javnim događajima. Premijerka Theresa May je izjavila da postoji opasnost od predstojećeg idućeg napada. U terorističkom napadu u ponedjeljak uveče u koncertnoj dvorani u Manchesteru po završetku koncerta mlade američke pevačice Ariane Grande poginule su 22 osobe, među kojima ima puno dece, a oko 60 je povređeno. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. U vezi sa tim i vezda je francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio produženje vanrednog stanja u toj zemlji zbog terorističkog napada u Manchesteru. Republikanski kongresmeni negativno su reagovali na predlog predsjednika SAD Donalda Trumpa da se u budžetu za 2018. godinu smanje sredstva za inostranu pomoć i diplomatiju za 32%. Oni smatraju da bi to ugrozilo mnoge ljude širom sveta i podrilo američku meku moć. Predlogom budžeta od 4,1 hiljade milijardi dolara najviše će biti pogođeni siromašni, invalidi i ruralna populacija, među kojima su mnogi Trumpovi birači, dok je najveći dobitnik američka vojska, ocenjuju svjetske agencije. Dragan Štavljanin.
Ovaj budžet nikuda ne vodi, izjavio je republikanac Lindsey Graham, predsjedavajući senatskog podkomiteta koji nadgleda izdvajanja za diplomatiju i pomoć inostranstvu. Ako usvojimo ovakav budžet, morat ćemo da se povučemo sa svjetske scene ili dovedemo mnogo ljudi u rizičnu situaciju, dodao je Graham. Najveći rezovi su predviđeni za globalne zdravstvene programe i međunarodne organizacije. Za četvrtinu su skresana izdvajanja za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Traži se rezanje sredstava za međunarodne mirovne operacije za više od 50% u odnosu na ovu godinu, odnosno na 1,5 milijardu dolara. Imajući u vidu rastuće pretnje sa kojima se suočavamo, trebalo bi da podržimo, a ne da umanjujemo fondove za antiterorizam, sprovođenje zakona i humanitarne programe, kazao je republikanac Edward Royce, predsjedavajući Komiteta predstavničkog doma za spoljnopolitička pitanja. Doduše, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je pohvalio Trumpa da je predložio izbalansirani budžet. Međutim, njegov zamjenik John Cornyn nazvao ga je mrtvorođenčem. Predlogom budžeta od 4,1 hiljade milijardi dolara najviše će biti pogođeni siromašni, invalidi i ruralno stanovništvo, dok je najveći dobitnik američka vojska, ocenjuje Associated Press. Hillary Clinton, Trumpova protiv kandidatkinja na izborima, kazala je da predlog budžeta pokazuje nezamislivi nivo surovosti prema milionima Amerikanaca i dece. S obzirom da po ustavu SAD-a Kongres kontroliše budžetsku potrošnju, primjedbe ključnih članova ovog tela nagoveštavaju da je malo verovatno da će predloženi duboki rezovi biti usvojeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ni BH tužilaštvo, ni tužilaštvo Srbije za ratne zločine nemaju podatke o Srđanu Biliću, koga su SAD izručile Srbije kao osumnjičenog za genocid u Srebrenici. Pomoćnik državnog sekretara SAD Hoyt Yee preneo Vučiću poziv američkog potpredsjednika Pensa da posjeti Sjedinjene Države. U Briselu popodne sastanak premijera država Balkana i Federike Mogherini. Bombaš samoubica iz Manchestera verovatno nije delovao sam, izjavila britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Francuski predsjednik traži produženje vanrednog stanja. Sutra do 21 stepen, kiša u Beogradu do 18. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Porodica bivšeg visokog komunističkog funkcionera Srbije Slobodana Penezića Krcuna predala je Užičkom arhivu kompletnu njegovu ličnu dokumentaciju. Direktor arhiva Željko Marković o tome hoće li to promeniti odnos prema ovoj ličnosti koja je bila omiljena među nacionalno orijentisanim krugovima, a čija je smrt u saobraćajnoj nesreći izazivala razne sumnje.
Iz natiželje sam prelistao par papira, ali ja nedovoljno sam mogao da zaključim iz toga da li će se nešto izmeniti.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi pokreta Saše Jankovića još uvek traže rešenje za registraciju organizacije zbog problema oko predloženog naziva. Kako nam je rečeno, u tom pokretu rešenje očekuju uskoro. Naime, pokret sa istim nazivom je registrovan i u Novom Sadu. Norbert Šinković.
Naziv koji je predložen za pokret drugoplasiranog kandidata na predsjedničkim izborima Saša Jankovića već je registrovan u Novom Sadu. Udruženje Slobodni građani Srbije, kako stoji u zvaničnim dokumentima te organizacije, bavi se unapređenjem dijaloga u zajednici o kulturi, saobraćaju, obrazovanju i umetnosti. Kao predstavnik te organizacije naveden je Bojan Pavlović, međutim na adresi udruženja nismo našli nikakvu oznaku ili ime predstavnika ove organizacije. Kako nam je rečeno o pokretu Saše Jankovića, ta organizacija traži rešenje i odluka o novom imenu bit će doneta uskoro, kaže Srđan Škoro, član predsjedništva.
To zavisi naravno samo od nas, zavisi nažalost i od tog APR-a, što se mi zakonskim putem i obraćali. Prosto neverovatno presidencije da vi u danu kad se obraćate toj instituciji i oni vam pošalju informaciju da nema takvog imena, da se odjednom posle saznajete u danu kad predajete sa potpisima osnivački akt pod tim imenom, odjednom se pojavljuje neko sa tim imenom.
Stranka je dužna da proverava da li je neki naziv slobodan, kaže pravnica iz Agencije za privredne registre Jelena Obradović.
Stranka je sama je dužna da proverava naziv. Znači niko iz APR-a ne može da proverava strankama naziv, a i ukoliko žele, znači da budu sigurni da je neki naziv slobodan, mogu da podnesu zahtev za rezervaciju naziva. Znači to je jedina mogućnost. A u svakom slučaju stranka je dužna sama da proverava naziv. Znači ne može niko iz APR-a da proverava naziv stranka.
Bivši zaštitnik građana Saša Janković dobio je približno 16% glasova na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. Osnivanje organizacije kao drugoplasirani kandidat najavio je nakon izbora. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sramna je odluka Lista Politika da objavi tekst čoveka koji ponovo blati ubijenog novinara Slavka Ćoruviju, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom članka koji je podsjetio na medijski mrak iz ratnih godina. Novinarska udruženja, kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, šokirana su činjenicom da je uredništvo Politike publikovalo pismo Đorđa Martića, koji je za vreme NATO bombardovanja u dnevniku Politika Ekspres 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije objavio tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe.
Politika svojim uredništvom dokazuje da je i dalje u toj 99.
Kaže Jelena Ćuruvija, ćerka ubijenog Slavka Ćuruvije, direktorka Fondacije za unapređenje novinarstva koja danas nosi ime njenog oca.
Nažalost, to nije nešto što je samo usmereno ka njemu, čini mi se, nego se postavlja jedan stav da ta retorika može da se koristi danas prema bilo kom novinaru koji danas radi svoj posao kako treba.
Kada su 19. maja čitaoci otvorili Politiku na njenim stranicama u rubrici Pogledi do očekao ih je tekst Đorđa Martića pod naslovom Ćuruvija, Račak i Gordić, u kom, kako su mahom ocenila medijska udruženja, davno osramoćeni novinar cinično pokušava da krivicu za atentat na Slavka Ćuruviju posmrtno svali na ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića i opoziciju Slobodana Miloševića.
Ja to vidim kao deo jednog šireg nastojanja da se potpuno revidira bliža istorija. Cilj je da oni koji su učestvovali u raznoraznim svinjarijama, da se oni kažu kao nevini i kao čisti, a da krivci budu neko drugi.
Smatra novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Davne 99. 6. aprila Đorđe Martić u Ekspres Politici pustio je tekst koji je potpisao Miroslav Marković, koji je Ćuruviju lažno predstavio kao čoveka koji je prizivao bombardovanje SR Jugoslavije, a koji se završava zloslutnim rečima. Ako su se nadali da će njihova izdaja biti zaboravljena, uzalud su se nadali. A danas, 18 godina kasnije, u članku u Politici Martić tvrdi da je on tada svojom saglasnošću da se tekst objavi praktično pozvao Ćuruviju da sve to demantuje i da mu se lepo, kako je napisao, kako i dolikuje, izvinimo. Ovaj tekst, kaže Jelena Ćuruvija, na mnogo načina ponavlja surovost i nemoralnost svog prethodnika iz 99.
Strašno je problematično ta optužba Zorana Đinđića maltene da je on imao pre motiv da likvidira mog oca nego što to su imali Slobodan Milošević i Mirjana Marković u tom trenutku.
Neshvatljiv je uređivački potez Politike koja dozvoljava Đorđu Martiću da u tom listu nastavlja sa targetiranjem ljudi, navodi se u saopštenju Komisije za istraživanje ubistava novinara i podsjeća da je Ćuruvija ubijen samo nekoliko dana nakon što je tekst iz Ekspres Politike pročitan u drugom dnevniku RTS-a. Uz opšti utisak da je bespredmetno komentarisati lik i delo Đorđa Martića, sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da bi voleli da čuju odgovor Politike zbog čega mu je dala prostor.
Ako cela Srbija podseća na 90. godine, ne samo sa ovom pričom, nego i sa ovim pričama da nam svi rade o glavi, Albanci, Ustaše, svetski špijuni, da preti građanski rat od strane izdajnika koje plaćaju iz inostranstva. Znači sve te stvari stvarno liče na 90. i ako Srbija liči na 90. onda nije čudno što je Politika liči na Srbiju.
Radio Slobodna Evropa pozvao je kancelariju Žarka Rakića, vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Politike, i zatražio komentar, ali do zaključenja ovog teksta niko od rukovodilaca tog lista nije odgovorio. Sve ovo dešava se dok od juna 2015. traje dugo očekivano suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin, koji je u Beogradu svirepo likvidiran na Uskrs 11. aprila 99.
Optuženi jesu na optuženičkoj klupi, ali takva je atmosfera da mi ne možemo ni da naslutimo kakav će kraj biti.
Zaključuje Jelena Ćuruvija. Komisija za istraživanje ubistava novinara zatražila izvinjenje lista Politika zbog objavljivanja teksta Đorđa Martića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sva lična dokumentacija koja je ostala iza bivšeg šefa OZNE, ministra predsjednika vlade Užičanina Slobodana Penezića Krcuna, sada se nalazi u Užičkom arhivu po odluci Krcunove porodice. Direktor arhiva Željko Marković najavljuje formiranje fonda Slobodana Penezića Krcuna i izložbu sljedeće godine. Krcunov sin Srđa kaže ne zna da li će se sada posle stavljanja na uvid lične dokumentacije saznati nešto novo o njegovom životu, ali i o smrti, da li će se promeniti mišljenje o njemu. Nakon pogibije u saobraćajnoj nesreći, šapatom se u tadašnjoj Srbiji pronosila priča kako je stradao zbog odbrane srpskih interesa, navodno u okviru pripreme obračuna sa Aleksandrom Rankovićem i čistkama koje će uslediti u bezbednosnim službama. Novka Ilić.
Jedna od najkontraverznijih političkih ličnosti posle Drugog svjetskog rata u jugoslovenskoj istoriji je Slobodan Penezić Krcun, rođeni Užičanin. Do danas je ostala tajna njegove tragične smrti 1964. Sva lična dokumentacija koja je ostala iza njega sada je vlasništvo Istorijskog arhiva u Užicu po preporuci istoričara Vjenceslava Glišića, a na osnovu odluke porodice, kaže Krcunov sin Srđa Penezić, koji živi u Americi.
Ni ja, ni moje sestre, ni moj brat nemamo dete, prema tome nešto mora tim stvarima da se uradi. Meni je bilo žao da se to baci, tako na kraju otišlo u Užički arhiv.
Dnevnici, lična arhiva, diplomatski pasoš, brojna prepiska, sve će to biti na raspolaganju Užičanima, a arhivu materijal za formiranje fonda Slobodana Penezića Krcuna, rekao je direktor arhiva Željko Marković.
Postoje uslovi da se formira lični fond Slobodana Penezića Krcuna. Posebno značajno za naše istraživače i pretpostavljam da će biti ratni dnevnik koji Slobodan Penezić počeo da ga vodi u Foči 1943. godine.
Da li će se sada, kada je široj javnosti na raspolaganju kompletna dokumentacija o životu Krcuna, saznati još nešto ili promeniti mišljenje o bivšem šefu OZNE, ministru, predsjedniku vlade? Ne zna to ni sin Srđa, a ni direktor arhiva Željko Marković.
Iz natiželje sam prelistao par papira, ali ja nedovoljno sam mogao da zaključim iz toga da li će se nešto izmeniti ili ne.
Penezić je bio personifikacija odnosa jugoslovenske celokupne politike prema srpskoj.
Plan je da se sljedeće godine, kada Užički arhiv obeležava 70 godina rada, od ove dokumentacije priredi izložba, najavio je direktor arhiva Željko Marković.
Za nas je ovo jedan izuzetan događaj, naročito po sačuvanosti građe i po njenom tvorcu, uzimajući u obzir da je Penezić u vrijeme kada stradao bio na funkciji predsjednika Vlade Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za više od pola veka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih rola, predavao je u 4 regionalne glumačke akademije, bio je jedan od osnivača 2 akademije dramskih umetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Raspad Jugoslavije dobro je osjetio na svojoj koži kada je nasilno mobilisan i nateran da puca na svoj rodni grad Sarajevo. Danas živi na Cetinju. Slušate deo razgovora Petra Komnenića sa slavnim glumcem.
Kako doživljavate današnji XU prostor u društvenom, u političkom smislu?
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a posle onog samita predsjednika vlada, država i ne znam čega, Zapadnog Balkana, mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli.
Da. Je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju. Jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji. Ovi su nas svrstali u geto, Evropa, u geto, zato što nas tako stvarno doživljavaju. Jednu moju studentkinju su u Londonu pitali šta si ti, šta si završila, jesi neku školu završila, jesam glumu. Zato postoji kod vas. Na Balkanu mi smo primitivci, mi smo Balkanci, a to nam se diktira iz istog primitivnog političkog centra, jer ni oni ništa nisu pametniji od nas, ako nisu i gluplji, jer su samo administratori koji su se dokopali dobrih plata i sada nama drže pridike.
Mnogi mladi ljudi su spas našli u bjekstvu.
Nekad.
U jednom pravcu za svijet. Da.
Ništa to mene ne boli.
Je li to?
Meni je sve jedno.
Cijena koju plaćaju ova društva na ovim...
Ma ne. Kakva skupa cijena? Mi smo upali u te fraze njihove. Zašto je skupa cijena da neko ko je živio u Sarajevu sutra živi u Sidneju? Zašto je to skupa cijena? Ništa. Čovjek bira, ide, svijet je naš.
Sa glumcem Borom Stjepanovićem razgovarao je Petar Komnenić.
Asim Mujkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, za zašto analizira razloge za bezrezervnu podršku bošnjačkih lidera, prije svega člana predsjedništva BiH i lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, koji se sve češće nalazi na udaru kritika zbog nedemokratske i autokratske vladavine.
Slučaj Izetbegović i Erdogan je ne samo štetan, nego po mom mišljenju takvo vezivanje je i opasno. Jer vezivanje za lidera koji optužuje Europu za licemjerje, Europu optužuje za podršku terorizmu, a istovremeno u javnom diskursu zalaganje da je Bosni jedino mjesto u Europi, tako dalje, mislim, čini vas nekredibilnim, čini vas protivriječnim, diskvalificira vas kao političkog sugovornika u svakom smislu. Osim toga, ne zaboravimo da Erdogan uz pomenutog Putina, Orbana, pa još neki istočnoevropske lidere, javno odbacuje korpus ono što mi nazivamo evropskih vrijednosti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ni BH tužilaštvo, ni tužilaštvo Srbije za ratne zločine nemaju podatke o Srđanu Biliću, koga su SAD izručili Srbije kao osumnjičenog za genocid u Srebrenici. Pomoćnik državnog sekretara SAD Hoyt Yi preneo Vučiću poziv američkog potpredsjednika Pensa da poseti Sjedinjene Države. U Briselu popodne sastanak premijera država Balkana i Federike Mogherini. Bombaš samoubica iz Manchestera verovatno nije delovao sam, izjavila britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Francuski predsjednik traži produženje vanrednog stanja. Sutra do 21 stepen, kiša u Beogradu do 18. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.